Бишкекте саат 3 болду, азаттык 16 февраль, бейшемби күнкү уктурууларын улантат, кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта Кеминде тегирменти кичигеси ачылды, ал эми Бишкекте министр Талантбек Батыралиевке нааразылар акцияга чыгышты. Эл Аралкабарда Өзбекстанда алгачкы жеке менчик банк ээси Рустам Усманов абактан чыгарылды.
Усманов, как и многие другие политические...
Усманов Өзбекстандагы башкы саясий айыпкерлердин көбү сыяктуу эле адекваттуу эмес жазаланып, бир нече ирет соттолуп, ден соолугу бузулду.
Аймактагы кабардан баткенде белгилүү скульптор Тургунбай Садыковдун атын алып жүргөн көркөм сүрөт жатак мектебинин абалы акыркы чекке жетти.
Эс албай эле парталарды бир класстан экинчи класска ташып ора болушат да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофондо бүгүн Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, ал эми режиссер пульта болсо кесиптешим Максатбек Акманчан уулу болобуз. Оолу соңку жаңылыктарды биле алалы, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Йемендин баш калаасы Сана шаарында урулган аба соккудан 9 киши, анын ичинде бир бала мерт кетти. Аба чабуул Архап районундагы тажи өтүп жаткан жерге жасалган. Баш калааны өз карамына алган Хузи козголоңчулар аба чабуул үчүн Саудия башында турган Перс булуңундагы мамлекеттердин коалициясын айыптоодо. Коалиция бул үчүн азырынча эч кандай комментарий бере элек. 2015 жылдын март айында Сауд Аравия башында турган араб мамлекеттердин коалициясы өлкөнүн ошол кездеги президенти Али Абдал Салих лехти колдоп, мусулманчылыктын шиит агымын тутунган Хуси козголоңчуларына каршы аба соккуларды баштаган. Улуттар уюмунун маалыматына караганда, 2015 жылдын мартынан бери өлкөдө 7400 адам, анын ичинде 1400ден ашык бала мерт болду. Жогорку кеңеште Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мурдагы президент Курманбек Бакиев менен жолугушуусу тууралуу түрк маалымат сайттары жазган маалыматты текшерүү сунушталды. Мындай пикирин социал-демократтар фракциясынан депутат Узарбек Жылкыбаев айтып чыкты. Анын айтуусунда бул маалыматты Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитети текшерип, аныгына чыгышы керек.
Биздин кыргыз мамлекетинде эркинен ажыраган канча жигиттерибиздин өлүмүнө күнөөкөр болгон Бакиев менен депутаттын жолугушу, эгер ошол чындык болсо, мен муну кыргыз элине болгон чыккынчылык деп эсептейт элем да. Ошондуктан муну так тез арада иликтеп чыгышын сизге сурайм да, ошону тапшырма бериңиз
деп жогорку кеңештин төрагасы Чынбай Турсунбеков кайрылды депутат. Бирок Ата Мекен фракциясынын мүчөлөрү Өмүрбек Текебаевдин Бакиев менен жолугушуусу боюнча айтылган маалыматтын эч кандай чындыкка коошпой тургандыгын айтышууда. Фракция мүчөсү Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында эч кандай негиз жок, маалыматты бийлик партиясынын депутаттары өз ыңгайына колдонууга аракет кылып жатышат.
Текебаев менен Бакиев Кипрдан жолугуптур деген соо адам ишенбей турган кап фейкке чыккан маалыматты өкмөт трибунадан айтып атканы бир нерсени далилдейт да. Мен азыркы мына СДПК баш болгон парламенттегилер парламенттин улуу трибунасын ашмалтайын чыгарды.
Буга чейин түркиялык сайтта Текебаевдин мурдагы президент Курманбек Бакиев менен жолуккандыгы тууралуу кабар чыккан эле. Кыргызстанда өмүр бою абакка кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишинин кайра каралышы адилеттикти орнотуу эмес, тескерисинче шоуго айланды. Мындай пикирин укук коргоочулардын укугун коргогон эл аралык уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия программасынын жетекчиси Юлия Уанын Азаттыкка билдирди. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан уюм 15 февральда президент Атамбаевдин Европага сапарын утурлай жарыялаган баяндамасында Чүй облустук сотунун ишти карамыш болгону адилет сот системасынын стандартына туура келбейт жана улуттар уюмунун Аскаровду бошотуу боюнча өтүнүчүнө каршы келет деп айтылат. 16 барактан турган атайын баяндамада Чүй облустук соту күбөлөрдү угуудан баш тартып, сот залына эркин кирүүнү чектеп, кыйноолор боюнча далилдүү билдирүүлөрдү текшербей калгандыгы билдирген. 16 февралда президент Алмазбек Атамбаев Брюссельге Евробиримдиктин лидерлери, анын ичинде Евробиримдиктин тышкы саясат комиссары Федерика Магерани, Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск баштаган жетекчилер менен бүгүн жолугушуу күтүлүүдө. Ошондой эле Евробиримдиктин жогорку даражадагы өкүлдөрү менен жолугушууда Атамбаев Кыргызстандагы сот системасын реформалоону колдоого багытталган 13 миллион евролук долбоор тууралуу сүйлөшүүсү да пландалган. Орусия жогорку нарын Гестер каскадын курууга жумшалды делген 37 миллион долларды кайтаруу маселесин коюуда. Бул тууралуу Кыргызстандын улуттук энергохолдингинин директору Айбек Калиев парламент комитетинде билдирген. Анын айтуусунда кыргыз тарап каражатты кайтарып берүүнүн алдында эл аралык аудит өткөрүү маселесин коюуда. Калиев эл аралык аудитти жүргүзүүгө 300 000 $1 млн чейин сарпталышы мүмкүн экендигин кошумчалады. 2012-жылы кыргыз жана орус өкмөттөрүнүн ортосунда макулдашуу кабыл алган. Ага ылайык Орусия каражат бөлүп Кыргызстанда жогорку нарын гестер каскады менен камбар ата биргеси курулмак. Бирок кыргыз тарап бүт милдеттемелерди аткарганына карабастан Орусиядан иш ыраатында жүрбөй токтоп калгандыктан макулдашууну денонсациялаган эле. Бүгүн Орусиянын жана АКШнын башкы дипломаттар жолугушат. Германияда өтчү жолугушууда Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон кызматка киришкен соң Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен алгач ирет көрүшмөкчү. Жолугушуу өтөөрүн тастыктаган Орусия тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Сахарова кандай маселелер талкууланарын тактаган жок. Сахарова жөн гана АКШнын мурдагы администрациясы туңгуюкка кептеген эки тараптуу мамилени талкуулайт деп гана билдирген. Мындан сырткары бүгүн Бакыда АКШ баш штабынын бирдиктүү жетекчилер комитетинин башчысы Джозеф Данвард менен Орусия куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Валерий Герасимовдун жолугушуусу да күтүлүп жатат. Грузия полициясы Батуми аэропортунда Өзбекстанда терроризмге шектелип издөөгө алынган АКШ жаранын кармады колго түшүрүү Интерпол менен кызматташтыкта ишке ашырылган. Грузия ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 39 жаштагы шектүү Өзбекстандын кылмыш кодексинин терроризм, уюшма кылмыш топ түзүү, ок атуучу куралдарды мыйзамсыз колдонуу беренелер менен издөөгө алынган эле. Учурда аны Ташкентке экстрадициялоо маселеси каралып жатат.
Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана чөнтөк телефону аркылуу Азаттык чекит мобил дарегинен окуңуздар. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз рус Азаттык чекит орг сайты.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык менен бирге болуңуз. Эми акчанын курсуна кайта кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 32 тыйын. 1 евро 73 сом 69 тыйын. 1 орус рублю 1 сом 20 тыйын. Ал эми казак теңгеси 21 тыйын болуп жатат. Сиз угуп жаткан Азаттык уналгысы эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Бүгүн Чүйдүн Кемин районунда тегерменти кичи ГЭСи ачылды. 2016 жылдын жазында башталган гидроэлектростанциянын курулушуна 215 000 сом сарпталды. Анын 144 000 кыргыз орус өнүктүрүү фонду берген. Аталган мекемеден Азаттыкка буга чейин билдиришкен эле. Кеминде азыр биздин кабарчыбыз Самат Жумакадыровто жүрөт. Самат, саламатсызбы?
Саламатчылык айгерим.
Алгач эле ушул чакан ГЭСтин ачылышы туурасында сөз алсаңыз, кимдер катышты деги эле ГЭС туурасында маалымат берип өтүңүз.
Рахмат айгерим. Негизи эле тегерменти чакан ГЭСин айта кете турган болсок, бул Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхындагы биринчи ушу курулган чакан ГЭС болуп жатат. Жалпысынан өзүңөр айтып өткөндөй, Айыл банк тарабынан кыргыз орус өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып, Айыл банк аркылуу каражаттар берилген. Жана ошондой эле 5 жылга деп 12% үстөк менен берилген экен. Жалпысынан 144 000 сом мамлекеттен берилип жатат тагыраагы кыргыз орус өнүктүрүү фондунан. Ал эми жалпысынан долбоорун курулушу 215 000 сомго турса, долбоор ээси же болбосо инвестор бул 71 000 сомдон ашыгыраак акча өзү жумшаган экен. Калганын болсо дагы жолу айта кетели, кыргыз орус өнүктүрүү фондунан алып отурат. ГЭСтин бир өзгөчөлүгү жери, бул чукул аралыкта эле курулган экен. Былтыр январь айынан баштап, быйыл ноябрь, ошо 2016 жылы январь айында башталып, ноябрь айында эле бүткөрүлгөн жана ушул маалга чейин тесттик түрүндө иштеп келди ГЭС. Ага Чехиядан Синхидро деген компаниядан атайын тетиктер алып келип коюлган экен. Бул тетиктердин дагы өзгөчөлүгү акыркы үлгүдөгү тетиктер болуп, ашыкча адамдардын дагы эмгегин талап кылбайт. Ошондуктан ГЭСтин курулушунда жалпысынан 50 адам иштесе, бүгүнкү күндө 8 эле адам туруктуу жумуш менен камсыз болуп отурганын бизге дагы айтып өтүштү. Эки ГЭСинин жетекчиси Нияз Ирсалиевдин бизге маалымат берген дагы кененирээк айта кете турган болсок, бул тегерменти эки ГЭСи, экинчи ГЭСи жана ушул эле долбоордун үстү жагына дагы 3 километр бийиктикте дагы биринчи кесин дагы куруу планы болуп жатыптыр. Жана ошондой эле Кыргызстандын башка аймактарына тагыраак айта кетсек, Тоң районунда дагы дал ушундай кести куруу боюнча дагы азыркы учурда ошо долбоорду даярдоо иштери жүрүп жатканы жана жакын күндөрү Тоң районунда дагы ушундай иш башталарын белгилөөчүтү. Гестин ачылышына бир нече депутаттар, коомдук ишмерлер дагы келишти. Айта кете турган болсок, депутат Ата Мекен фракциясынан Каныбек Иманалиев, ал өзү дагы ушу кеминдиктерди гестин курулушу боюнча жергиликтүү эл арасында түшүндүрүү иштерине өзү катышып жүргөнүн айтышты. Себеби ошол эле жергиликтүү эл арасында түшүнбөштүктөр болуп, экологияны булгайт деп бул гестин курулушуна алгач тоскоолдуктар болгондугун дагы белгилеп, бүгүнкү күндө гестин ачылышынан кийин гана билинип отурат, эч кандай экологияга дагы зыяны келбеси жана дамба дагы чакан эле экен. Ошол дамбадан дагы эч кандай айылды же жанындагы жайыттарга дагы зыян тийбеси дагы кемчиликтерин айта турган болсок, бул сезонго көз каранды. Жогоруда айтып өткөндөй эле дамба кичинекей болгондуктан сууну дагы көп топтой албайт. Демек кыштын күнү электр энергиясын иштеп чыгуу көлөмү азайып да калышы мүмкүн. Негизинен болсо 3000 киловаттка чейин саатына электр энергия бул сезон учурунда тагыраагы жаздан баштап күзгө чейин чыгара алат деп бизге кепилдик берип өтүштү. Ушундай керим.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Самат Жумакадыров болду. Гестин ачылышы туурасында Азаттыктын кечки берүүлөрүндө баяндоо алабыз. Ал эми видео версиясын болсо бир аздан соң Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасынан издеңиздер. Азаттык алгысы жаңыроодан окутурубузду баяндары менен улантсак, саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиевди кызматтан кетирүү боюнча кол топтолууда. Мындай талап менен министрдин ишинен нааразы болгондор бүгүн уй алдында нааразылык акциясына чыгышты. Алар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова дагы кезигип, алардын жүйөсүн угуп келген эле азыр ал студияда, эмесе сөз сизде кесиптеш.
Рахмат айгерим. Башта сиз айтып өткөндөй эле ушул 20 чукул адам Бишкектеги уй алдында митингге чыгышып, бийлик өкүлдөрүнө саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев кетирүү боюнча кайрылуу жолдошту. Акцияны кыргыз чоролору жана АКОС коомдук бирикмелери уюштурган. Кыргыз чоролор уюмунун жетекчиси Кубанычбек Дүйшеев министр бир катар коррупциялык аракеттерге жол берип жатат деп сындалды.
Програф деген дары бөйрөктөрүн алмаштыргандар өмүр бою ичүү дары экен. Бул дары Турцияда $25 турат экен. Бизде бюджеттен 10 миллион сом бөлүнгөн экен ушуларга. Ошол 10 миллион сомго булар 135 саттык деп берип жатат. Негизи бул бөйрөк ооругандар дары ичип турбаса булар өлүп калат. Мына өздөрүн үйлөрүн жерлерин бүт мүлкүн сатып ден соолугун карап атышат, ошондон кыянаттык менен пайдаланып жатат саламаттык сактоо министри.
Акцияга бөйрөк оорусунан жабыркагандардын бирлигинин бөйрөгү алмаштырууга муктаждар ассоциациясынын өкүлдөрү келишкен. Кыргызстандагы нефрологиялык илдиктер бирлигинин жетекчиси Темир Султаналиев бир гана министр эмес, анын орун басарлары да иштен кетиши керек деп айтты.
Минздравтын башкы жагы менен билбей эткен, именно бөйрөк ооруган элдерге 0 внимания. Основной требование ошондон чыгып атат. Жалаң жалгыз батыр кеткенде толук болбойт. Толук болушун руководство в полном составе и взяточек среднего уровня. А мындай чоңдор кетип калсын, башка министр келет, тиги взяточка алган эмелер кала берет да взятка ала берет. И новые министры будут привучены быстро. Былтыр 12 аппараттан 6-6 иштеди, 6-6 иштеге жок. Быйыл 12 аппараттан 8 иштейт, 4 иштебейт.
Биз бул айтылгандарга комментарий алуу үчүн саламаттык сактоо министрлигине кайрылдык. Бизге министрликтин медициналык жардам жана дары-дармек саясаты башкармалыгынын жетекчиси Самат Тойматов жооп берди. Ал бул айтылгандарды буга чейин иштен алынган айрым жетекчилер уюштуруп жатат деп түшүндүрдү.
Кээ бир эле фактыларды тартышып алып эле ошону менен баягы бизден кеткен өзүбүздүн эле таарыныда кеткен биздин жетекчилердин эле уюштуруп атканын мен байкап калдым. Бул жерден ачык эле айтам, мен андан коркпойм. Нарушениеси менен кеткендер, финансовый нарушениеси менен кеткендер, алар эми көтөрүлүшүп алып, алар өздөрү келген жок, буларды ошол кишилер жөнөттү деген ой калды менде.
Ушул айта кетүүчү жагдай, нааразы тарап Батыралиевди иштен кетирүү боюнча кол дагы топтоштур. Эгерде бул талап аткарылбаса 22 февралда министрликтин алдында кайрадан митингге чыгарып алынышты.
Сизге чоң рахмат. Студияда кесиптешим Нуржан Токтоназарова болду. Азаттыктын кечки берүүлөрүндө окуя боюнча маалымат алабыз. Ал эми анын текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтында окуңуз. Айта кетчү жагдай, ушул жана башка нааразылык, бүгүн өткөн башка нааразылык акциясы туурасында Азаттык чекит орг сайтында жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасыбызда видео версиясында жайгашкан эле. Кадырман угарман, Бишкекте саат 3:15 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Йеменде тажия өтүп жаткан жерге урулган соккудан 10 адам мерт кетти. Йемендин баш калаасы Санна шаарында жака белине урулган аба соккудан 9 киши, анын ичинде бир бала мерт кетти. Аларда Жогорку Кеңеште Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мурдагы президент Курманбек Бакиев менен жолугушуусу тууралуу Түрк маалымат сайты жазган маалыматты текшерүү сунушталды. Орусия Жогорку Нарын гестер каскадына курууга жумшалды делген 37 миллион долларды кайтаруу маселесин коюуда. Бул тууралуу Улуттук энергохолдингдин директору Айбек Калиев парламент комитетинде билдирди. Анын айтуусунда кыргыз тарап каражатты кайтарып берүүнүн алдында эл аралык аудит өткөрүү маселесин коюуда. Чүйдүн Кемин районунда тегирменти 2 чакан гэси ишке берилди. Тегирменти суусуна салынган чакан электр станциясына курууга 215 миллион доллар кеткен. Кадырман Оорман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг сайты. Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы кезек эмелер ал баянга да келип жетти. Программанын башында айтылып өткөндөй эле Өзбекстанда алгачкы жеке менчик банк ээси Рустам Усманов абактан чыгарылды. 69 жаштагы Усманов түрмөдө эң узак отурган өзбек ишкерлеринин бири болду. Бул окуя бийликке Шахмат Мирзиёев келгенден бери өзбек саясий айыпкерлеринин айрымдары түрмөдөн бошотулгандан кийинки учурга туш келди. Улан Алым колулу толугураак баяндайт.
Түү кыргызстандык Рустам Усманов түрмөдөн 19 жылдан кийин бошотулгандыгын Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматына анын жакын туугандарынын бири ырастады. Алардын айтымында Усманов 13 февраль күнү Өзбекстандын айтылуу жаштык түрмөсүндө олтурган жеринен эркиндикке чыгарылды. Усмановдун тууганы Азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде ал түрмөдөн чыгарылганы үчүн президент Мирзиёевке ыраазы экендигин дагы кошумчалады. 48 жылы Жалал-Абадта туулган Рустам Усманов жеке ишкерликке 80 жылдардын соңунда кайра куруу доорунда эле багыт алып, алгачкы капиталды жер семиртүүчү кызыл курттардын Борбор-Азиянын климатынын ыңгайлашкан жаңы түрүн өстүрүү жолу менен жыйнаган. Түү кыргызстандык ишкердин Өзбекстандагы ийгиликтери 90 жылдардын башында кыргыз гезиттеринде дагы бир топ жазылып, ал тарыхый мекени менен дагы ишкер байланыштарды орноткон эле. 92 жылга барып Рустам Усманов Өзбекстандагы алгачкы жеке менчик банк Рустам банкты ачкан болчу. Ийгилик жолдогон ишкер мурдагы президент Ислам Каримовдун дагы көз кырына илинип, бирок көп өтпөй эле банктын натыйжалуу каржы уюму болгонуна карабай кайра жабылып, өзү президенттин каарына кабылган.
Дело в том, что да, он поддерживал оппозиционные партии.
Маселе ал оппозициялык партияларды колдогонунда эле. Өзбекстанда кезинде Бирлик деген кыймыл болгон. Андан Бирлик жана Эрк деген эки оппозициялык партия бөлүнүп чыккан. Усманов кийин диссиденттик кыймылга айланып кеткен мына ушул уюмдарды колдогон ишкерлердин бири эле. Каримовдун каарына мына ушул үчүн кабылып, анын жеке буйругу менен репрессияланган.
Был по личному указанию Каримова репрессирован.
Деди, Азаттык менен маегинде Өзбекстанды укук коргоочу кеңсеси Франция жайгашкан уюм адам укуктары боюнча Борбор-Азия ассоциациясынын башчысы Надежда Атаева. Рустам Усмановду алгач 98 жылы Анжиян облусунун соту көз боемочулук, чет элдик валютаны мыйзамсыз сатып алды деген айыптары негизинде 14 жылга кескен. Андан соң 2012 жылдын октябрь айында Усмановдун мөөнөтү жүп бүтөр алдында түрмөнүн ички тартибин бузду деген кине менен анын жазасы дагы 5 жылга узартылган. Айышкер расмий экономикалык кылмыштар үчүн соттолду делген менен адам укугун коргоочулар Рустам Усмановду саясий айыпкер деп санашчы.
Усманов, как и многие другие политические заключенные, пережил и перенес неадекватное наказание.
Усманов Өзбекстандагы башкы саясий айыпкерлердин көбү сыяктуу эле адекваттуу эмес жазаланып, бир нече ирет соттолуп, ден соолугу бузулду. Анын абактан чыгарылуусу албетте биз үчүн абдан жакшы жаңылык. Эркиндикке эми жарандык коомдун башка өкүлдөрү да чыгат деп үмүттөнөбүз. Биз бул адам темир тор артында адилетсиз отурганы үчүн абактан бошотулушун такай талап кылып жүргөнбүз. Анын тагдыры Өзбекстан менен Евробиримдик диалогу алкагындагы акыркы жолугушууда да козголгон. Усманов өз көз карашын ачык айтып, жарандык туруму бар адамдарды колдогону үчүн эле ушундай татаал өмүрдү баштан кечиргени мен үчүн абдан өкүнүчтүү.
Поддерживал людей, у кого есть своя гражданская позиция.
Деди Азаттыкка Өзбекстандык адам укугун коргоочу Надежда Атаева. өмүрүнүн дээрлик 20 жылын абакта өткөрүүгө мажбур болгон Рустам Усмановдун түрмөдө мунапыска байланыштуу эмес, жаза мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу чыгарылуусу, президенттикке Шавкат Мирзиёев келгенден бери өзбек саясий айыпкерлердин саналуусу абактан бошотулган учурга туш келди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Оодо түшкү азаттык чыштыкты которбооңузга рахмат. Эми уктуруубузду аймактагы кабарлар менен угантсак, Баткенде белгилүү скульптор Тургунбай Садыковдун атын алып жүргөн көркөм сүрөт жатак мектебинин абалы акыркы чекке жетти. 10 жылдан бери ар кайсы имаратка көчүп конуп жүргөн мекемеде 50 бала ар бир сабак үчүн стол стулдарын көтөрүп барышат экен. Жергиликтүү бийликке жардам сурап кайрылганда азырынча натыйжа чыкпай турат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Өнөркана мектебинен кабар алып келди.
Баткен облустук көркөм сүрөт мектеп интернаты жаңы имаратка муктаж болуп турганына 10 жылдан ашты. Мекеменин өзүндө туруктуу имараттын жоктугунан көчүп конуп билим алууга аргасыз болуп келишкен. Болочоктогу сүрөтчүлөрдү тарбиялаган интернатта керектүү жабдыктар да толук эмес. 50 бала билим алган жерде 4 пара менен саналуу гана олтургучтар бар. Андыктан ар бир саатта аларды башка бөлмөлөргө ташып окууга мажбур болушат. 2006-жылдан бери ар кайсыл айылдарда имарат издеп көчүп конуп олтуруп, Баткен шаардык мэриясынын карамагындагы эски мектепке 2013-жылы келишкен. Бексултан Жалал уулу Баткен областы көркөм сүрөт мектеп интернатынын 8-классынын окуучусу. Мектептин тапшырмалары же башка түйшүктөн да парталарды сабактар ортосундагы тыныгууда ары бери ташып көтөрүп жүрүү медеге тийди дейт.
Жатаканаларыбыз кээде жылуу эмес да болуп калат. Отопленияларыбыз жакшы иштебей, жана дагы столдор дагы жетишсиз. Бирок билим берүү сапатынан аябай жакшы стол ташуу кыйынчылык жаратып атат.
2 корпустан турган имараттын бир бөлүгүн окуучулар үчүн жатакана жана ашканага айлантышкан. Бирок жатаканасында да бүтпөгөн көйгөйлөр арбын. Мисалы, бир бөлмөдө 15 окуучу жатып турушат. Айрыкча тар бөлмөдө 15 кыз жашоосу оор эле болот. Айла жок, сүрөтчү болуу тилегибиз жогору тургандыктан чыдап окуп жатабыз, дейт Айзада Абылова.
Тыгын жашайт, тыгын жашайт. Бир комнатада 15 кыз. Мындай кирип чыгыш, бири бирине сүзүшүп кетиш дегендейлер көп болот.
Көркөм сүрөт мектеп интернатында облустун ар кайсы тарабынан келген балдар билим алат. Бул окуучулар келечекте улуттук көркөм сүрөт академиясынан билим алууга жолдомо берилет. Сүрөт сабагынан тышкары предметтик сабактарды өтүүсү түштөн кийинкиге белгиленген. Мугалим Бактыгүл Кадырова мындай шартта татыктуу тарбия билим берүүгө тоскоолдук жаралууда, дейт.
Перемен убакта балдар эшикке чыгып, сыртка чыгып эс албай эле парталарды бир класстан экинчи класска ташып убара болушат да. Билим алганга дагы тоскоолдук жаратат да бул көйгөй.
Мектеп имаратынын анча мынча эң зарыл деген жабдыктарын алууга болгону 70 000 сом керектелет. Мектеп жамааты мындай кайрылуу менен Баткен облустук жетекчилигине кайрылышкан. Бирок арыз жыл аягында болгондуктан быйылкы жыл башында облустук бийлик мүмкүнчүлүктүн баары ушул деп 4 000 сом гана бөлгөнүн айтат. Облустук бийликтин маалымат катчысы Дилара Парпиева.
Резервде акча жетишпегендигине байланыштуу 2016-жылы берилген эмес. Бирок 2017-жылы акча бөлүнүп берилди.
Буга чейин Баткен шаарынын мэриясы тарабынан көркөм сүрөт өнөрканасына имарат куруу үчүн жер тилкеси да ажыратылган. Бирок качан каржы бөлүнүп имарат куруу башталары азырынча белгисиз турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Кадырманы угарман, берүүнү эфирден өткөрүп жибербеңиз. Эгерде сиз ЛТРден көрбөй калсаңыз, анда дароо Азаттык чекит орг сайтыбызга жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга баш багып, сөзсүз пикир калтырууну да унутпаңыз. Эми уктуруубузду маданий кабарлар менен улансак, Бишкекте Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылышынын 27 жылдыгына карата сүрөт көргөзмөсү өтүп жатат. Окуу жайларда бул даталуу күнгө карата аскердик ырлардан түзүлгөн концерттер тартыланууда. Кезинде жабык согуш катары мүнөздөргөн Ооганстан апааты тууралуу ошол учурда да кийин да көптөгөн оондор чыгып, кино тасмалар тартылган. Аталган согуш тууралуу жаралган чыгармаларга кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов ооганчылардын көзү менен учкай токтолду.
Бул Александр Балевдин айтылуу Кандагар аттуу ыры. Ооган темасы айрыкча орус эстрадасында кеңири чагылдырылып, миңдеген ырлар жаралган. Атургай ооганчыларга арналган атайын эстрадалык топтор да түзүлгөн. Аталган согуш катышып келген улуттук гвардиянын полковниги Абдыганы Маманов жогорудагыдай мазмундагы ырларды укканда жаштыгын, кан кечип жүргөн каардуу күндөрүн эстей турганын кеп кылды.
Анан ушул ырлардан орустарын айтып көргөндө, Саламбача, Кукушка, Кандагар, ар түрдүү ушу Поджалабады менен ырлар көп. Ошолорун ырдаганды укканда эске түшөт. Чындыгында эле.
Маманов мындай ырлардын дээрлик ар бири кийинки муунга согуш болгон жерде дайыма азап, өлүм, кайгы болоорун айтып, тынчтыктын кымбаттыгын даңазалап тураарына ишенет. Ооган согушу жабык согуш болгону менен аскерлер арасында алгач бул тема боюнча гитаранын коштоосунда көптөгөн ырлар жаралып, ал ырлар казармадан казармага учуп жетип, жалпы жоокерлерге жат болуп турган экен. Ооганчылардын республикалык кеңешинин иш башкаруучусу Тыныбек Кадыров мындай чыгармалар өзүн азыр да шыктандырып тураарын айтат.
Биз азыр көбүнчө балдар жолукканда ушул ырларды чогуу ырдап, эстеп, көп башыбыздан өткөн окуяларды көп эстейбиз да. Голубые берети деген, Каскад, СССР деген группалар бар. Биздин болсо Ооган согушуна деген республика кеңешинин астында азыр түзүлгөн караван деген тобубуз бар. Ошо өзү Ооган согушуна дегенлеринен түзүлгөн. Булар азыр жакшы репорт турларын көбөйтүп, ар дайым ошо Ооган ардегелеринин иш-чаралары өткөн жерде өзүнүн концерттик программаларын берип келатышат.
Ооган согушу же ага байланыштуу окуялар тууралуу советтик жана башка өлкөлөр тарабынан жүздөгөн көркөм жана даректүү тасмалар тартылган. Мисалы, кино күйөрмандары 9-чу рота, Пешавардагы вальс, Ооган согушу, Апийим согушу, Бир туугандар, Рембо 3 сыяктуу көптөгөн тасмаларды зор кызыгуу менен сөз кылышат. Совет бийлиги улагандан кийин же башка өлкөлөр тарабынан тартылган фильмдерде Ооган согушунун маани-маңызы ар кандай өңүттө сүрөттөлгөн. Ооганчы генерал Абдыгул Чотпаев өзү катышкан майдан тууралуу тартылган тасмаларды калтырбай көрөрүн айтат.
Эми кээ бир эпизодтор ошо Афган жөнүндө, Ооган согушу жөнүндө эпизодторду мындай караганда сразу эле мен мындай сезип кетем, ушу мен жөнүндө, менин солдаттарым жөнүндө тартылган окшойт деп мынтип сезип калам. Потому что көпчүлүк моменттерде болбогон окуяны караганда мындай менин убагымда, менин жеримде, мен жүргөн жерде мындай болгон эмес деп. Анан тигиге согуш болуп эметкенде де бул жерде мына мен конкретно мен жүргөн жерде мен катышкан операция согуштар ушундай болгон деп ошентип сезим болуп калат.
Ооган темасында жазылган прозалык чыгармалардан Анджей Сапковскийдин Жылан аттуу романы, Светлана Алексеевичтин советтик аскер тууралуу жазган даректүү көркөм баяны кино жана театр режиссерлорун кызыктырган чыгармалардын катарында. Светлана Алексеевичтин даректүү көркөм баяны боюнча бир нече тасма тартылып, Орусиянын жана Франциянын көптөгөн театрларында коюлган. Адистер көркөм сүрөт искусствосунда Петербургтук кыл калем чебери ооганчы Анатолий Хамутинниковдун эмгектери сап башында тураарын айтышат. Ал бул темада жүздөн ашык чыгарма жараткан. Оогончылар Анатолий тарткан сүрөттөрдөн ошол күндөрдүн унутулган үнү кайра угулуп, атургай жыты да келип тураарын белгилеп келишет экен. Учурда Михаил Фрунзенин үй музейинде өтүп жаткан фотосүрөт көргөзмөсү оогончылардын демилгеси менен Бишкекте өтүп жаткан биринчи жолу уюшулган көргөзмө. Бул тууралуу аталган мекеменин илимий кызматкери Гүлира Нурбаева кеп кылды.
Ушу биз көргөзмөнү уюштурдук. Афганистан биздин эс тутум жана кайгы деп аталат. Ушу советтик аскерлердин Афганистандан чыгарылышынын 28 жылдыгына арналды. Анан негизи ушу Афган согушу көп чагылдырылган эмес. Мындай ушу биздин уюштурулган көргөзмө бирден бир көргөзмө болуп саналат да.
Адистердин пикиринде кыргыз маданияты менен искусствосунда ооган темасы дээрлик чагылдырылган эмес. Бирин серин ырдалган ырлардан башка бул темада тартылган бир да көркөм тасма же картина жок экен. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосу менен бирге болуңуз. Ал эми биз ушуну менен Азаттыктын саат 3:00 түзүүдөгү берүүсүн соңуна чыгарабыз. Жарым саат кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүр режиссёру Масатбек Акматчан болдук. Бизде жаңырган баардык кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орусча сайтыбыз rusazatik.org деп айтылат. Ошондой эле биз Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники, ВКонтакте сыяктуу баардык социалдык тармактарда барбыз. Кызыктуу видеолорду болсо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан көрүүгө чакырабыз. Күнүңүздөр ийгиликтүү болсун, аман болуңуздар.